sezonā ir līdzīga aizvadītai sezonai, varbūt iepriekšējos mēnešos pērn, tā kā marta sākumā bija mazāk ugunsgrēku, šogad bija vairāk, jo vienkārši laikapstākļi ir tādi, ka pavasaris nosacīti jau dabā jau ir sācējis agrāk. Ja mēs vispār skatāmies uz aizvadīto gadu, tad tas bija salīdzinoši liels skaits kulas ugunsgrēku. Turklāt tādu ugunsgrēku, kur kopā ar pērno zāli nodega saimniecības ēkas, garāžas, citas palīga būves un ciet arī seši cilvēki. Protams, atgādinām par to, ka kulas dedzināšana ir aizliegta un sodām rīcība. Par kulas dedzināšanu var saņemt sodu līdz 700 eiro. Arī par to, ja nekop teritoriju, nepļauj zāli un pieļauj kulas ugunsgrēku degšanu, arī tādā gadījumā fiziskām personām var piemērot sodu 700 eiro apmērā.